Player Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейчилер. Суун 2020 жылын 27 декабрь хептэнин тисен бүгүнү суун программабызда тәзилим үмүтүрөтү райтырын гийжеки харекети чаклендирилер. Москва Украин дронунун урулмагы нетижесинде 3 кулукчусунун хилак болгондугуна айдар. Ве бейлик маглуматтарымызды диңнәплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Сариев күнүн тәзиликлери билен таныштырыярын. Ирмәсенҗе декабрда Түркменстанның Гүнматар төбәтендә дөрән юл хилякчылыгында 5 адам өлде. Хабарчымыз Балканава Түркмен басы магистраль юлының урында дөрән бу хадиса юқоры тизлек белән гелгән улугларның биренең долондырысын итермәгенең сәбәп булгандыгын, нәтиҗәдә 3 улуң бирек бире белән чакнысындыгын әйтте. Хилак булгандырның сахтиятын аныклап булмады. Ярлы полиция азатлыгын торогларына җавапсыз куйды. Түркмен хакимиятләре ва хабар терестләре адат сөйлешәле, адым пидалы хадисе барыда мәгълүмат бермәделәр. Русияның Горынык министрлыгы 26 декабрь көне ирдән Гүнорты Гүнватардагы Саратов регионындагы харвы базаның үстендән барган бер дронның урылып төшүрелмәгән нәтиҗәсендә аның галындыларының асагында 3 харвы куллыкчының һәлак булгандыгын өңү сүрде. 26 декабрьдә Москва вакыты белән 01:35-тә Украинаның пилотсыз һава терестәсе Пес арлыкта Саратов регионындагы Энгельс хава базасына арылышмагы нәтиҗәсендә урылып төшүрелде дип Русияның Горынык министрлыгы хабар берде. Мондының Русия юрдың хава ва әлем күчтәр тарафыннан долондырылган бу харвы хава базасында партламаларның болондыгыны хабар берипти. Бу су айын дәвамында Москваның Киевин амала асырындыгына айдан гүрүңү идән харвы база айдылган икенче һуҗум болды. Русия Рождество күне Украинаның Инчемә шәһәренә каршы зарба урды. Бу арылыкта Рус президенты Владимир Путин өзенең гиплешкләре ачыктыгын әйтте. Вашингтон моның диңе күз үчен идилгән хәрәкәттәгенә айдар. Украин харвыларының мәгълүматына күрә, Русия 25 декабрьдә Харьков регионының Купянск тарафына каршы 10 ракета атыптыр. Купянск Лиман фронтсызыгының уру бойынша 25 шәһәре зарба урыптыр. Сөйле дә Запорожье тевтенең 20 шәһәрене нысаны алыптыр. Мондан бер көн өң рус харвылары Купянск Лиман уру бойынша 60 украин кулыкчысын өлдүрөндүгүн ве бир нече харвы улугу юк эдендигин айтты. Хытай соңгы 24 саатын ичинде Тайваньның хава кеңешлигине өзүнүн 71 учурунун жолдоду деп Тайпей 26 декабрда мәлим этти. Бу бир күнүн давамында юрдун хава кеңешлигине жолдонун учурлорун эң жогору көрсөтүүсү болду. Тайваньнын миллий коронус министрлигинин маалыматына көрө, 47 учур Тайвань боозунун медианасындан, ягъни орто чыдыгындан кечиптир. Мындан башка да Тайваньнын колоюнда Хытайдын 7 кемеси хасабы алынды. Мондан бир күн өң Хытай Тайвань адаларының колоюнда турунус ким кечирди. Бу Американың президенти Джо Байденнын Тайваньга 2 миллиард доллар мөчөрүндө харвы карзы бермек бардагы кануну кол коймогуна жогап өкмүндө амал эдилди. Иранның Ислам революция сакчылары корпусу 25 декабрда Британия белән илтескли 7 адамы сол санда кошор айтлыгы болон бир нече сакчы тустук этти. Yerli medianing ma'lumotiga ko'ra, bu tutuq etmeler yurtta tutuşan hukumat qarshi protestlar bilan bog'liqda amala oshirilibdir. So'nggi protestlarning Britaniya bilan iltisqli esasi 7 lideri Sultanda qo'shar aytlig'i bo'lgan shaxslar yurtni terk etmoqchi bo'lganda Islom revolyutsiya taqchilari korpusining angtiv qulluq tomonidan saqlandi deb bayonotda aytilgan. Britaniyaning dashqi ishlar ministrligi bu hodisa bo'yicha qo'shimcha ma'lumot to'playotganini aytdi. Сентябрьнең орталарында Иранда бер ястенан Макса Амининың баш үрткүсне ня догры гендиге үчен сакланып, соңра да тутулыкта йогылмагындан соң юртта көпчүлүклөн протесттар башланды. Уганстанда талаваның аял кызларын хем йерли, хем дә халыкара хөкүмәте дигәсле дәл куромаларда эшлемәгенә кадагынчылык йөрзмәк вардагы карары белән баглы ня йилеликләр артыяр. Талаван юрттагы хөкүмәте дигәсле дәл куромалары динан исхәрләрне кадагын итмәгә чагырды. Йогта да уларын ихтиярлыкларының ятырылжыктыгы белән хайвадатты. Гүнватар Талаваның аял кызлар бабытындагы новыттагы чаклендирчи карарны язгырды. Украина Русияның БМГ-нин хопсулык кеңесинин химиселик агзасы хөкүмүндө айрылмагына чагырыш этмеге таярланар деп Украина дашкы иштер министри Дмитрий Кулеба айтты. БМГ-нин хопсулык кеңесинин түзүмүнө Русиядан башка да Бирлешен Штаттар, Британия, Франция ве Кытай кирди.